galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa talaado bisha Diseembarna waa 12 sanadka 2017ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda galabta waxaa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Jacfar Kuukay.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in shuruudihii caalamiga ahaa ee deyn dhaafista iyo maalgashiga ay kasoo baxday.
sheekada ugu wanaagsan waxa weeyaan inaan kasoo baxno, in waxyaalihii la doonayay inaan fulino aan dhammaantoodba si fiican fulinay. Shir jaraa'id ayay qaban doonaan qolada hay-adda IMF-ka la yidhaahdaa Washington markay tagaan, saakay noqonayaan berri markay tagaan shir jaraa'id bay qaban berri ama saantama iyagaa sheegi doona.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa duqayn cirka ah oo xalayto ka dhacday deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose.
wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Qudus ee Bariga Dhexe iyo Ruushka oo ciidamadiisa kala baxay Syria.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in maanta uu qarax ku dhintay madaxii miina baarista Puntland Cornel Cismaan Abshir Kabayare. Cornelka ayaa la sheegay inuu haleelay qarax lagu aasay aagga Galgala ee gobolka Bari, halkaa oo ay ciidamada Puntland fariisimo ku leeyihiin. mid ka mid a ilaalada Cornelka dhintay ayaa v o a u xaqiijiyay in qaraxu uu haleelay sarkaalkan xilli ay ciidamadu ku howlanaayeen soo saarista miino jidka dhinaceeda lagu aasay. laamaha ammaanka Puntland weli wax wara kama soo saarin qaraxan uu ku dhintay sarkaalkan miina baarista qaabilsanaa.
saraakiisha ammaanka ayaa sheegay ninkii isku soo xiray bamka ee tubooyinka laga sameeyay ee loo yaqaano pipeline bomb goobta tareenada laga raacay ee magaalada New York uu daawaday dacaayado muuqaala oo ay ISIS soo dhigtay internetka, isagoo sheegay inuu weerarkaasi u diyaariyey si uu ugu argudo Maraykanka tallaabooyinkiisa milatari ee ay ka geystaan caalamka. mas-uuliyiinta ammaanka waxay sheegeen in ninkan weerarka geysta oo lagu magacaabo Akayad Ullah uu ahaa 72 jir qaxooti ah oo kasoo jeeda dalka Bangladesh, horeyna u wadi jiray taksi. qaraxan ayuu u isticmaalay suuman iyo jiyeero si uu jirkiisa ugu adkeeyo walxaha qarxa, balse qaraxaasi ayaan si buuxda u fulin. weerarkan isniintii ka dhacay magaalada New York ayaa waxa uu la beegsaday wada dhulka hoosiisa marto oo isku xirta goob basaska laga raaco iyo goobta caanka ee fagaaraha Times Square loo yaqaano. muuqaalo ay duubeen kaamirooyinka ammaanka ee wadooyinka ku xiranna waxay muujinayeen ninka weerarka geysta oo dhex socda dad tiro badan oo xilligii shaqooyinka u sii socda goobahooda shaqada. kadibna waxaa la arkayay goobtii uu taagnaa oo qiiq uu qariyay ninkan, kadibna waxaa la arkay isagoo dhulka yaalla, dadkuna ay kala cararayaan. ninka weerarkan geysta ayaa cisbitaal la geeyey, sidoo kalena 3 qof oo kale oo dhaawacyo fudud qaba ayaa iyana cisbitaalka la geeyey.
waxaa Baris ku kulansan madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo 10 hogaamiye oo halkaasi u jooga ka qaybgalka shir madaxeedka xoogga lagu saarayo isbeddelka cimilada. shirkan ayaa imanaya 2 sano un kadib markii ku dhawaad 200 oo waddan ay wada saxiixeen heshiiska Baris ee dhinaca cimilada, kaasoo ku baaqaya in la xadido gaaska wax dheeriya ee dalalka hodanka ahi ay hawada ku sii daayaan si loo badbaadiyo wadamada saboolka ah amaba looga badbaadiyo wadamada saboolka ah saameynta isbeddelka dhinaca cimilada. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump kama mid ahayn madaxdii lagu martigeliyey in ay ka qayb galaan shirkaasi. Trump ayaa sheegay inuu ka baxay heshiiskaasi oo uu sheegay in uu dhibaato u geysanayo Maraykanka iyadoo laga fekerayo danaha dowlado kale, waa sida uu yiri.
dadka reer Alabama ayaa maanta codkooda dhiibanaya doorasho si weyn indhaha loogu hayo oo la doonayo in lagu buuxiyo booskii sanadka ee uu baneeyey Jeff Sessions, xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka. mid kamid musharaxiinta ayaa waxa ku hareereysan eedeymo loo haysto waa Roy Moore wuxuuna u tartamayaa xisbiga jamhuuriga waxa uu la daalaa dhacayaa eedeymahaasi ku aadan xadgudub iyo anshaxumo uu kula kacay gabdho yaryar taasoo mid kamid da'deedu ahayd 14 jir Moore ayaa waxa uu dafiray inuu ku xadgudbay gabdhahaasi markaas oo ay da'diisu ahayd 30 waxaana uu ku lug yeeshay xiriir gabdho yaryar taasoo sharci darro ka ah dalka Mareykanka ninka ay sahayaan Moore ee ka socda xisbiga dimuqraadigana waxa uu sheegay in eedeymaha Moore ay ka dhigayaan mid aan markaasi dadka reer Alabama aan u cuntamaynin isla markaana uma qalma ayuu yiri in Alabama uu ku matalo aqalka senadka halka warkaasi aad kala socotaan degistaal waa VOA Washington wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose waxay sheegeen xaalad duqeymo cirka ah lala beegsaday gaari nooca aasiga loo yaqaan oo maraya deegaanka Mubarak al shabaab waxay ku sheegtay baraha taageera in gaarigaasi uu siday qudrad iyo dad rayid ah weerarkaasina ay wax ku noqdeen laakiin saraakiisha gobolka Shabeellaha Hoose waxay sheegeen in gaarigaasi ay saraayeen walxaha qarxa wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa arintan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka maamulka Shabeellaha Hoose Cali Nuur
hawshan xalayto ka qabsantay Mubarak eriyadiisa waxay ka mid ahay howlgallo waayadan dambe si joogta ah looga hayay cadowga oo lagu ugaarsanayay waxaa la weeraray maalmahan dambe baabuur qax yani ama lagu xirayo oo la ogaaday ama maxkamada lagu soo xiray
duqeynta Mubarak ka dhacday marka waxaad leedahay gaari walxaha qarxa sida ayaa lala beegsaday
sida ay noo xaqiijiyeen anagu hadda meesha kuma sugnin sida ay noo xaqiijiyeen dadkii ku shaqada lahaa waxay ahaayeen uun waxaa waayadan dambe la bartilmaameedsanayay baabuurta qaraxa lagu soo xiro sida gaarka u isticmaalaan saraakiishu marka noocyada ayay ahaayeen inta badan
waa gartay marka gaarigan xaguu ka soo baxay xaguusu ku socday
gaarigani waa soonaha waxay ahayd waqti dhexe saq dhexe ayay ahayd wuxuuna ahaa meesha lagu duqeeyey waa Mubarak maay weli mahayno
al-shabaab waxay leedahay gaariga wuxuu ahaa gaari qudaar siday oo caasi ah baraha bulshada iyo wasiirada taageera al-shabaab bay soo dhigeen sawiradiisa oo ay leeyihiin wuxuu ahaa gaari qudaar sida oo maaragtay Mubarak ka tagayay ma ahayn gaari walxaha qarxa sida oo maaragtay shabaab ay shaqo ku lahaayeen
horta nimankan sharwayaasha qoomiyadda waa shaqadooda inay qariyaan wixii jira ay si kale u rogaan marka taas yani iyaga sheegashadooda dee suurtagalba ma aha inay qirtaan weligoodna lama arago waxay qirteen
haddaan su-aal kale ku weydiiyo maalmihii u dambeeyey qaar ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku eedeynayay madaxda qaar ka mid a degmooyinka iyo maaragtay gobolka Shabeellaha Hoose oo ay leeyihiin waxay kicinayaan dadka oo ay ka horkeenayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoo u sheegaya in isbaarooyin ay dhigtaan eedeyntaa maxaad kaga jawaabaysaan
maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo degmooyinka maamulka degmooyinkaba inta aan ognahay cid hadda shabaab la shaqaysa ama ku lugliya kuma jirto waan arkayay horta eedeyntaasi waxay ka timid jeneraal Caad runtii waan ka xumahay ma aha eedeyn meesha qabata waa nasii daro taasi meesha taalla runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid ad ku ama maamul ah ama shacab ahi ma jirto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa kuwii aanu la shaqaynaynay waa kuwii aanu wax walba oo aan awoodno aan la shaqaynaynay waxaa naga dhexeeya iskaashi waxaa naga dhexeeya wada shaqayn haddii runta la sheegana macnaheedu maaha in shabaab la yahay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay filayso inay in deymaha lagu leeyahay Soomaaliya laga dhaafo isla markaana la maal gashado dalka dowladda ayaa sheegtay inay ka soo bixeen waxyaabihii looga baahnaa si loo siiyo deymo iyo deeqo dhaqaale wariyaha Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay safar shaqo oo ku tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya wuxuuna sheegay wasiirka maaliyadda in magaalada Nairobi oo kula kulmay xubno ka socday hay'adda lacagta adduunka ee marka iyo qubara ka socotay dalka Ingiriiska
inaan heshiis kula jiray hay'adda lacagta adduunka IMF ka la yiraahdo ayaan heshiis kula jiray. Heshiiskaasoo ah geedi socod loo baahan yahay markaan meel ka gaadhno in deymaha faraha badan laynagu leeyahay laynaga daayo ama habkii laynooga dayn lahaa falowgeeda la qabto. Waxaa markaa loo baahan yahay sidii tii hore aan uga shaqaynaynay inaan tan uga shaqayn, taasi waa mid weyn. Arrinta labaad aan filaynay waxa weeye in lacagaha lacaga laynoo furo oo dalkan lacag soo gasho.
Sidoo kale wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in uu soo saxiixay heshiis ku saabsan sidii dalka lacaga loo soo gelin lahaa.
Maanta waxaan calool adeyg u weydiisan karaynaa adduunyada inay dalka lacag soo geliyaan, leana waxaan sheegnaan hayna taa waxay noo weeliyaa markaa waxa weeye inay iyaguna lacagaha inoo furaan, inay dalka maal geliyaan, in lacaga wax lagu sameeyo inoo furaan. Innagana waxa laynaleeyahay waxa weeyaan cashuurihiina ururiya isku filaada dadka mushaaradaha siinaysaan mushaarada iyadaku iska soo gura. Haddaan aragnay idinku sidaa maanta aad u socotaan u socda, annaguna waxyaalay kale dhismihii wadooyinka, dhismihii iskuulada, dhismihii cusbitaalada ayaa waxaasna annaguna la samaynaynaaba ayaa soo kale saxnay.
Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa kale uu sheegay waxyaabihii laga doonayay dowladda inay si fiican ay u fulisay wixii hadda ka dambeeyana ay jiri doonaan deeqo kala duwan oo ay ballanqaaday hay-adda lacagta adduunka maadaama wax walba lagu qabtay sidii loogu talagalay.
Sheekada ugu wanaagsan waxa weeyaan inaan ka soo baxnay in waxyaalihii la doonayay inaan fulino aan dhammaantoodba si fiican fulinay. Shir jaraa'id ayay qaban doonaan qolada hay-adda IMF la yidhaahda Washington markay tagaan, saakay noqonayaan berri markay tagaan shir jaraa'id bay qaban, berri ama saantama iyagaa sheegi doona. Press release-na way sameynayaan oo anagu draftkiisi aan hayno. Waxaa markaa aan aad ugu faraxsanahay dadaalka faraha badan leh ee dowladdani soo gashay ee aan loo kala harin.
Dhinaca kale, xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalintii labaad ka doodaya miisaaniyad ay u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee ku aadan sanadda 2018. Miisaaniyaddani ayaa ka badan tii sanadka 2017, inkastoo xubnaha baarlamaanka qaarkood ay dhaliilo badan ay ka muujinayeen miisaaniyaddan. Axmed Xasan Culaad, VOA, Muqdisho.
Aad weli nagala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Siyaasadda Soomaaliya oo marxalado kala duwan soo martay ayaa inta badan waxaa ku yimaada kala aragti duwanaanshiyo ku aadan qaabka ugu habboon ee loo xallin karo dhibaatada ka jirta dalka. Haddaba dowr intee le'eg ayaa culimada uga bannaan maxayse tahay kaalinta la gudboon siyaasiyiinta mucaaradka? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Siyaasadda Soomaaliya ayaa ahayd mid aan deganayn tan iyo burburkii dowladii dhexe Soomaaliya. Inkastoo marxaladda iminka la maraya lagu tilmaamo mid isugu jirta dibudhis iyo soo kabasho, haddana waxaa weli jira kala aragti duwanaansho dhinaca siyaasadda ah. Kaalin teleg ayaa haddaba culimada uga bannaan arrintaasi xilligan. Waxaa faahfaahinaya Sheekh Nuur Baaruud oo ka mid a culimada Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho.
Culimmadu waddanka waxay ku lahaayeen kaalin lafdhabara runtii oo dhaxalgal ayay ku lahaayeen. Marka aan nimaadno marxaladan hadda waddanku taagan yahay oo la rabo dib in loo dhiso waddankii, runtii waxaa muuqda ee dadaalaya ee dib u heshiisiinta u taagan wixii kaalmo aho ummadda haday dhibaato dhacdo abaar, waxa la aamini gudihii dibadba lacagta ka aruurin wax qabanaya waa culummadii. Ciidamadii kaalin oo laleeyahay hadda dib ha loo dhiso ha loo habee waxa loo qabtay guddiga loo qabtay ee lacagna aruuriyaan oo ciidanka waxa culummada horseedu ah. Waxaana siir darro runtii baryahan socotay culummada waxay u arkayaan inay fiican tahay, waxay arkayaan culummadu inay aada u wanaagsan tahay dalkan inuu dhismo, inuu horey u socdo, dowladdan jirta inay istaagto, bal in jaanis la siiyo si ay u tallaabsatay horumarkay sheegi iyo waxuun u samayso. Laakiin siir darro hadda waxaa jira dad isku sheegaya mucaarad inay yihiin, laakiin aan ogolaynba waddankii inuu dhaqaaqo. Waxaan la wada ogyahay inay jiraan dad inta dibadaha lacag looga soo dhiibo la dhihi dowladdii ku dumiya siyaasadda naday diiday iyo tilmaanta naga inay anaga naga dambayso iyana dhaqaaqina hal la dumiyo oo iyagoo la yaqaano oo hebel iyo hebel oo lacag soo qaatay intay yimaadaan ay leeyihiin motion hal la keeno motionka qofkii saxiixa lacag baa la siin marka culimadu runtii arrintaasi ka gadooday oo kasoo horjeeda wax waan ka hadalay oon ka hadalay arrintaas inay qalad tahay marka waxyaalo sidaas ayaa runtii jira
laakiin siyaasiyiinta qaar oo uu ka mid yahay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah siyaasi soomaaliyeed horena ugu tartamay xilka madaxweynaha ayaa aragti taasi ka duwan qaba isagoo xusay in loo baahan yahay in culimmadu ay dhexdhexaad u noqoto cidda markaasi talada haysa iyo siyaasiyiinta madaxa bannaan ee isku dayaysa in ay wax toosiyaan
culimmadu hadda ayagu siyaasadda kama shaqeeyaan intaani ogaalkayga ah dowladda xilka ku magacaaban ama dadka mas-uuliyiinta xilka ku magacaaban iyo dadka siyaasadda ka shaqeeya markaas aan xilka ku magacaabnayn sida dee ilbaxnimada iyo nidaamka dimuqraadiga uu sheegayo waa in ciddii xilka haysaana xilka lagala xisaabtamo cidda markaas xilka aanan hayninna ay u muuqato inay tahay ciddii muujinaysay waxa ay ka gaabisay cidda xilka haysay tilmaamaysa waxa looga baahan yahay talo ka siinaysa sida dalka in loo haga ay tahay hadda culimmadu waxa u furan taariikhda islaamka iyo diinta islaamka markaan eegno iyo nidaamka hadda casriga ahba waxa u furan waa talo iyo naseexo inay u jeediyaan dadka xukunka haya iyo dadka markaas aan talada haynin ee mucaaradka ah inay u jeediyaan wixii naseexo iyo wixii talo ah dalkan aniga runtii sida iigu muuqdaan kugu sheegi xilkiisaan dalbaday oo madaxtinimada ugu sareysa dadkii u tartaman kamid ahaa xil horena waan kasoo qabtay oo kala duwan aniga sidoo dalka soomaaliya iigu muuqda haddaan kugu sheega waxay tahay dalka soomaaliya waxa laysku hayo waa taladiisa sidii loo maamuli lahayaa laysku hayaa taana weli lama xalinin marka dalka hadda taladiisa saas markay tahay waxaa ka imaanaysaa in lagu wado in macnihii is-ogol wax lagu wado taladan ay ahaato mid la wada leeyahay oo la wada guddoomiyo ilaa laga gaarayo qof la doortay oo haysta mandate buuxda oo doorasho toosoo dadku ay soo doorteen uu ka yimaado intii ka horeysa is-ogol iyo isla guddoomin talada dalka in lagu waday u baahan tahay iima muuqata taas marka inay hadda ay kasoo fulayso dadka talada haya
dhinaca kalena qaar ka mida siyaasiyiinta soomaaliya ayaa iyagu qaba in xilligan lagu jiro ay adag tahay in siyaasadda soomaaliya dhexdhexaad laga noqdo sida uu tilmaamayo Salaad Cali Jeella oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed
waxaan isleeyahay xilligan hadda lagu jiro marxalad oo dhexdhexaad soomaaliya laga naqo kara ma ahan oo soomaaliya hadda waad og tahay guday ku dhacday gudkii in laga soo saaraa la rabaa marka cid kastoo muwaadin soomaaliyeed oo markaas u arka dhinaca uu markaasi uu la hadlayo ama haddii culummada ay tahay ay siyaasiyiinta u arkaan inay yihiin kuwo wax qarbudaayo markaas soomaaliya dib u celinaya haddee waajib ay waxay ku noqonaysaa markaas inay towjiihiyaan oo u caqli celiyaan oo markaas ay toosiyaan maxaa yeele culummada waad ogtahay cadaaladda iyo wacyigelinta iyo waxyaabahaas waa waxyaabaha iyaga looga baahan yahay laakiin waxa oo iyaga aan hadda markaas aan la yidhaahdo heeska dhaafaana waxaa la yidhaahdaa inay siyaasadda horboodaan ayaa la diidaahe inay wax toosiyaan waa leeyihiin cid walba kaalimay leedahay marka siyaasadda hadda waad og tahay culummadu haddii ay horboodo kaalintoodiyaa bannaanaahe markaasna waxay noqonayaan marka inay u deliishadaan waxyaabaha oo markaasi ay ewel inay ka cadaalad falaan ay ahayn maxaa yeele iyagu hadde alculamaau warisatul ambiyaa waaye culummadu waxaa laga rabaa inay dadkeeda mataqaana ay ku ilaaliso cadaaladda laakiin iyadu hadday horbooda hadda cadaalad darra inay samayso saasaa laga baqaa iddana heera u adeegsato islaamka markaas ay ummadda wakiilka uga yihiin diinta
dhowaan ayay ahayd markii ku dhowaad 50 sano markii ugu horreysay laga diiwaangeliyo soomaaliya axsaabta siyaasadda iyadoo la filayo in axsaabtaasi ay mustaqbalka ku loolamaan siyaasadda si toos ahna loo soo doorto madaxda mustaqbalka
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi halkaad kala socoteenna waa v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Weli waxaa ogan xiisad ka dhalatay go'aanka uu dhowaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimadda Israa'il iyo qorshihiisa in safaaradda Mareykanka ee Israa'il uu raro halkaasi. Shalayna madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhigiisa ruushka Vladimir Putin waxa ay ka digeen in talaabada Trump ay cirka ku sii laasho xiisadda Bariga Dhexe ee walba kacsanayd. Waxaa kaloo arrintan kulan degdeg ah ka yeelanaya madaxda wadamada ku jira ururka Islaamka IOC. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noohay.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo isagu ku baaqay kulankan aanan caadiga ahayn ayaa hadal uu shalay ka jeediyey magaalada Ankara mar kale ku sheegay in Turkiga iyo dalalka Islaamka ay sii wadi doonaan walaac ay ka qabaan arrinta Qudus. Wuxuu cambaareeyey madaxda xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka oo uu ku sheegay in ay ku guuldareysteen midaynta 1.5 bilyan oo muslimiin ah oo ku nool dunida dacalladeeda. Ajendaha shirka birri madaxda dalalka Islaamka uga furmaya Istanbul ayaa gabi ahaanba xoogga lagu saarayaa tallaabada ay ka qaadan doonaan dalalka Islaamka arrinta Qudus, sida uu leeyahay Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan TV-ga qaranka Turkiga qaybtiisa dunida la hadasho kuna nool magaalada Istanbul.
Shirkan waxaa isugu imaanaya wadamada caalamka oo Islaamka ee loo yaqaan OIC ururka wadamada istaga caalamka Islaamka. Haddana waxaa madaxweynuhu ah oo maxaa gudoomiye madaxweynaha Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan, wax hindisaha looga hadlayana waxa uu yahay arrinta Qudus Mareykanku go'aankii uu gaaray ahay inuu aqoonsado magaalada Qudus caasimada Israa'il inay tahay. Sidaas darteed wadamada caalamka iyo kuwa Islaamkaba badankooda way dhaleecayeen go'aankaas. Go'aankaas wixii laga qaadan lahay wadamada Islaamka ayay isugu imaanayaan.
Dadka sida aadka ah ula socda shirkan ayaa sheegaya in la filayo in madaxda Islaamka ay ka soo saari doonaan go'aanno ka dhan ah tallaabadii ay dowladda Mareykanka ugu aqoonsatay magaalada Qudus caasimadda Israa'il. Laakiin su'aasha taagan ayaa ah go'aannada ka soo baxo inta badan shirarka noocan oo kale ah ma yihiin kuwo fulo oo laga dhabeeyo? Waa kan mar kale Cabdinuur Daahir oo ah saxafi degan Istanbul.
Nuura, waa mahadsan tahay. Horta dhibaatada ugu weyn waxa ay tahay ururka muddo badan oo dhisnay, wax badan oo ahay kulamo badana la qabtay, laakiin go'aanno way soo saaraan meel marin ma laha. Sababta ay tahay waxaa jira wadamada Islaamka dhexdooda dhibaato ka jirta, wadamada Islaamka kala daadsan. Xilligan hadda lagu jirana waa xilliga yacni wadamada Islaamka ay ugu dhibaatada badan yihiin dagaaladu ay ka socdaan Ciraaq, Suuriya burbursan, Yemen oo dagaalo ka socdaan, Liibiya oo failed state, Soomaaliya oo daciifa, wadamada Qatar iyo Sacuudiga iyo Khaliijka oo qaarkood isdagaalsan, Iiraan oo ayaduna meel kale ka dagaalamaysa. Marka yacni go'aan haddii la soo saaro xitaa inay meel la gaarsiiyo xitaa ma la rajaynayo. Laakiin go'aamada ka soo bixi kara waxaa laisleeyahay inay yihiin in cambaareen in go'aankaas ay ka soo horjeestaan.
Madaxda ka qaybgalaysa shirkan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Ururka iskaashiga Islaamka oo uu hadda gudoomiye u yahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxaa lagu aasaasay dalka Marooko sanadkii 1996, waxaana xubno ka ah 7 waddan.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
Dhinaca kalena madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin shalay waxa uu sheegay inuu amray in militariga Ruushka ay qayb ahaan ka soo baxaan Siriya kadib markii ay ka caawiyeen xukuumadda Bashar al-Assad inay gacanta ku dhigto inta badan waddankaasi. Putin ayaa u sheegay wariyaasha magaalada Qaahira isagoo ku sugan in Ruushka uu hadda xoog saari doono wadahadallo dhexmara mucaaradka iyo dowladda Siriya. Wariyaheena Jacfar Kukaay ayaa inoo haya warbixintan.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa socod ku kala gaaray dalalka Suuriya, Masar iyo Turkiga, waxaanu kulamadii uu la yeeshay madaxda wadamadaasi ay kaga xajoodeen arrimo la xiriira siyaasadda, dhaqaalaha iyo weliba militariga. Shir jaraa'id uu ku qabtay Qaahira ayuu Putin ku shaaciyay in qayb weyn oo ciidamadiisa Suuriya ku sugana halkaa laga saari doono.
Как вы знаете, при содействии российских военно-космических сил практически вся территория страны освобождена от террористов.
Militariga Ruushka oo garab ka helaya xoogaga cirka waxa ay qarka u saaran yihiin in ay gacanta ku soo celiyaan dhulka Suuriya oo idil. Ujeedooyinka ciidamada Ruushkana intooda badan waa la gaaray. Madaxweyne Putin waxa uu tilmaamay in Ruushku uu hadda diiradda saarayo wadahadallada qaran ee mucaaradka iyo dowladda u dhexeeya. Waxaanu Masar ka dalbaday inay garab ku siiso sidii dhammaan dhinacyada kala duwan laysugu keeni lahaa. Ka hor booqashada Putin, Masar ku tegay waxa uu si kadiisa horey ugu sii maray saldhigga ciidamada Ruushka Ximaymiim ee ku yaala laadiqiya dalka Suuriya, halkaasoo uu kula kulmay madaxweyne Bashar al-Assad. waxaa kale oo madaxweynaha ruushku dawladda masar ka codsaday inay gacan ka geysato la dagaalanka argagixisada isagoo tixraacaya heshiis dhinaca milatariga ah oo uu saxiixay wasiirka difaaca moscow sergey shoigo oo booqasho qaahiro ku tegay dhammaadkii bishii noofembar eena dhaaftay masar iyo ruushku waxa ay isku raaceen inay ballaariyaan iskaashigooda dhinaca milatariga ah iyadoo lagu bilaabayo xoojinta awoodda ciidanka masar ee dhinaca la dagaalanka argagixisada madaxweyneyaasha masar iyo ruushka ayaa si wada jira u cambaareeyey go-aankii uu donald trump qudus ugu aqoonsaday caasimadda israel kuna amray in safaaradda dalkiisa halkaa loogu raro guuldarooyin isxigxiga ayuu ururka daacish muddooyinkanba kula kulmayay dhulka ciraaq iyo suuriya ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al cubaadi ayaa 9-kii bishan ku dhawaaqay in ururka isis si dhammaystiran looga xureeyey dalkaasi
nuclin liabnaa'i shacbina walikulli alcaalam
waxaannu ku wargelinaynaa shacabkeenna iyo dhammaan dunidaba in halyeeyadeennu ay gaareen dhufayskii ugu dambeeyey ee isis ayna ka sifeeyeen waxaanay calanka ciraaq ka taageen arbiil iyo ambaar oo ahaa dhulkii ugu dambeeyey ee ciraaq uu xoog lagu haystay calanka ciraaqna maanta waxa uu ka dulbabanayaa dhammaan dhulka ciraaq iyo xuduudda ugu
fog
isis ayaa gudaha ciraaq looga dhawaaqay sannadkii 2013 waxaanu xilligaa beegsanayay dhulka shaam laysku yidhaahdo iyo ciraaq lafahaanteeda inkastoo markii dambena uu ku baahay waddamo iyo qaarado kale oo ay afrika ka mid tahay
jacfar kuukaaya warbixintaasi isugu kaaya suuduwey nalana socodsiinaya v o a washington ayaadna kala socotaan
Sura
halka heestaasi ay kaltuun bacdo inoogu luuqaynaysay iyo wararkii warbixinadii ka horreeyay aad kala socoteen waa v o a. weli waxaa inoo soo socdaa warbixino iyo barnaamijyo kala duwan oo ay ka mid yihiin barnaamijkii umuuraha maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba ciidamada dowladda oo diyaargarow ugu jira la dagaalanka al-shabaab gobollada dhexe. hase yeeshee, intaasoo idil waxaa ka soo horeynaya warkii dunida.
wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya imaanta uu qaraxa uu ku dhintay madaxweynaha baarista Puntland Korneyl Cismaan Abshir Kabayare. Korneylka ayaa la sheegay inuu haleelay qarax loogu aasay aagga galgala ee gobolka Bare, halkaasoo ciidamada Puntland fariisan ciidanku leeyihiin. Mid ka mid a ilaalada Korneylka dhintay ayaa v o a da u xaqiijiyay in qaraxa uu haleelay sargaalka xilli ay ciidamadu ku howlanaayeen soo saarista miino jidka dhinaciisa lagu aasay.
waxaa baariis ku kulansan madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo 50 hogaamiye oo halkaasi u jooga ka qaybgalka shir madaxeedka xoogga lagu saarayo isbeddelka cimilada. Shirkan ayaa imanaya 2 sano kadib markii ku dhawaad 200 oo waddan ay wada saxiixeen heshiiska Baariis ee dhinaca cimilada, kaasoo ku baaqaya in la xadido gaaska wax diiriya ee dalalka hodanka ahi ay hawada ku sii daayaan si looga badbaadiyo waddamada saboolka ah saameynta isbeddelka dhinaca cimilada.
dadka reer Alabama ayaa maanta codkooda dhiibanaya doorasho si weyn indhaha loogu hayo, taasoo la doonayo in lagu buuxiyo booskii aqalka sanadka ee uu baneeyey Jeff Sessions, xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka. mid ka mid a musharaxiinta ayaa waxaa ku hareereysan eeda loo haysto waana Roy Moore oo u tartamaya xisbiga Jamhuuriga. waxa uu la daalaa dhacayaa eedeymo ku aadan xadgudbiyay anshaxumo uu kula kacay gabdho yaryar oo qaarkood 14 sano jir ay ahaayeen. Muur ayaa dafray inuu ku xadgudbay gabdhahaasi markaasoo ay da-diisu ahayd 3 sano, waxaana uu ku lug yeeshay sida lagu eedeeyay xiriir gabdhahaasi yaryar, taasoo sharci darro ka ah dalkan Mareykanka. ninka ay sahayaan Muur ee ka socda xisbiga Dimuqraadigana waxa uu sheegay in eedeymaha Muur ay ka dhigeen mid uu dadka reer Alabama aanu ku mateli karin aqalka sanadka.
halka aad weli nagala socotaana waa idaacadda v o a qaybteeda af soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobollada dhexe ayaa wada diyaargarow xooggan oo ay ku doonayaan inay al-shabaab kaga saaraan gobolladaasi. diyaargarowgan ayaa imanaya maalmo uun kadib markii heshiis ay dhowaan wada gaareen ururka Ahlu Sunna ee ka taliya dhuusamareeb iyo weliba maamulka Galmudug. wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq ayaa arrintan ka waraystay taliyaha qaybta 20-aad ee ciidamada xoogga, jeneraal Cabdulaahi Aadan Xuseen.
bismillaah, marka hore waan dhowahay, marka labaad dhegeystayaasha iyo ummadda afka Soomaaliga ku hadasha waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. markaan su-aashaada u soo noqdo, qaybtan 20-aad dib u qaabayntan ka hor aag ballaaran bay u xil saareed oo ilaa 3 gobol ah. marka hadda insha allah dee dib u qaabaynaa socota oo soo baxday. marka aanu isku darno dib u qaabaynta ka hor iyo dib u qaabaynta kadib, intaba waxaa noo diyaarsanaa howlgal ka dhan ah shabaab. madaxda iyaduna waxayna siisay diyaargarowgii ugu dambeeyey, annaguna waanu diyaargarownay. sidaad dareemayso, degmada Xarardheere ee gobolka Mudug iyo Koonfur Bari Galgeduud iyo Waqooyi Bari Hiiraan, intaas ay ku sugan yihiin iyo meelo teelteela. inta badan waxay hadda ku nool yihiin Rucbi iyo Cabsi, laba isugu jirta. kuwa kasoo baxsanahaya duqeymaha iyo dagaalka ay ku hayaan ciidamada qalabka sida iyo saaxiibadood, iyo kuwo demeesha ka cararahaya iska horumaadka ciidamada. marka annaga ka diyaargarow ahaan waxaan maraynaa heerkii ugu wanaagsanaa oo diyaargarowa. waxaan kaloo aada diyaargarowgu wuxuu rabaa dhinac walba in laga diyaargaroobo, هذا واحد مغليسين دبوه شيسين كذا عدي دول جبلت كجل مدوك يا ولا الله يجا أهل السنة ورنتي هؤلاء يجا حق دل أهان عن كلاهين أجاكان جل مدوك عليه سكو أها إلهي مهدي هذا وعد ما طي وحنا رجينا إن عدوه عشر لوقو استلوردجو
تلي هذا أمس تاعي marka la fiiriyo deegaanada hadda dhinaca labada gobol ee mudug iyo galgaduud ay kaga sugan yihiin maleeshiyada al-shabaabka muddo ay ku sugnayeen ciidamada waa joogeen ciidamada kala deegaanka ah oo kala duwan oo qaybab kala ah way joogan ilaa iyo hadda ma jirto talaabo cad oo deegaanada loo qaaday sababtu isku xirnaan la'aan dhinaca ciidanka ahba mise waxa jira habacsanaan kale
horta waa la qaaday oo eelbur waa la tagay dhibaatada jirtaana waxa weeye bulshada deegaanadaas shabaabku ay ku dhumaalaysanayaan ma diyaarsana waa mid waxyaalaha nagu dhacay oo aan ka faa'iideysanay waxay tahay waxaan filayaa 2014 2015 2016 iyo waxaan u maleynahay bishii Janaayo 2017 eelbuur baan joognay joogitaankaas ciidamada Amisonta iyo SNADU ay joogeen waxa dhaaf weeyse 7 qoys inay magaalada Ceelbuur timaado oo degmooyinka ugu facaweyn Soomaaliya kamida arintaas marka waan fahamnay waxa keenay waa rucub cabsida ay ku hayaan shacabka marka kan waa ka diyaar garownay dib heshiisiintii xagga dhusumareeb iyo cadaado labada maamul oo kala hoggaaminayay oo isla galmudug aha ayada la aantid lama dhaqaaqi karin dhanka kale anaga ciidan ahaan problemka jiraahu waa wax aan hadda taliskayga xooga iyo taliska qaybtu ay isla afgarteen lagana gudbahayo marka wax hadda naga hortaagan ama wurtaas taliska xooga dalka iyo madaxweynaha federaalka oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ka soo baxday haba yaraatay ma jirto saacadda hawlgalkana madaxdayada saran ka sugeyna mana ahan waxaan idaacada ka sheegayno marka taas aad ogaanaysaan
sidad ka dhawaajisa taliye waxa jira in dadkii ay shabaabku ku hayaan cabsi xoogan sida ay tahay ciidamadu xog intee la eeg bay ka heli karaan goobaha maleeshiyada shabaabka ay ku sugan yihiin inta ay la eeg yihiin iyo awooddooda inta ay gaarsiisantaa inkastoo dadku aynan xog badan ka heli karin
annagu kuugu qancinayna taada su'aashaas waa su'aalaha secretka oo ay leeyihiin ciidamada waxyaha ayaga sahanka iyo sirdoonka marka runtii nimanka xogtooda wax nooga qarsan ma jiraan awooddooda sida ay yihiin sida ay wax u maamulaan bulshada culayska ay ku hayaan meelaha ay degan yihiin hal xog oo nooga qarsoon ma jirto ma taasad ku kalsoonaanaysa
kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada xooga General Cabdullaahi Aadan Xuseen oo u waramayay wariyaheena Cabdi Waahid Macallin Isaaq
galab wanaagsan dhigisteyaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheer ayaa Nairobi nooga soo diray
kulanti wanaagsan dhigisteyaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno fikradaha kala duwan ee dadka Soomaalidu ay ka qabaan biyaha Niil iyo khilaafaadka isii soo taray ee u dhaxeeya dalalka Masar iyo Ethiopia. Mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Sheikh Maxamed Uthman oo ah gudoomiye ku xigeenka Majliska Culimada Kenya iyo Professor Abdulwahab Sheikh Abdisalaam oo wax ka dhiga Jaamacadda Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Abdulwahab.
Horta biyaha Niilka khilaaf soo cusboon waad imanka deegtid. Dalka Masar runtii waxaa lagu tilmaamay 10 waddan ee dunida ee biyuhu ay ka dhamaanayaan sanadka 2025. dadka masaarida boqolkiiba 97 waxay ku nool yihiin in ka yar boqolkiiba 4 dhulka masaarida ay ku nool yihiin oo macnaheedu waxa jira hareeraha wabigani ilaa ay ku nool yihiin gudaha maas 97 markay saatahay een taariikhda markii dib u fiirisid kasoo bilaa waqtiga Soomaaliya xurmada qaadatay ilaa waqtigan haadirka een wadanka masaarida markasta wuxuu ahaa yaani wadan dantiisa gaarka fiirsado een markaan soo qaado wadanka Ethiopia markaan soo qaado Ethiopia 1964 markii Soomaalida ay loo bagareenaysay in macnaha yaani ay xuduudaha Afrika ay soo ahaadaan wadanka masaarida waxay la safatay dalka Ethiopia la safatay ayadoo markaa fiirsina danaha gaarka weyn ee loo leeyahay kasoo gudub markaa khilaafkan soo cusboonaaday u dhaxaya masaarida iyo wadanka loo yaqaan Ethiopia waxa wanaagsan dadka Soomaalida inay dhaxad ka noqdaan oo haba yaraatay isan in aan taageerin masaaridana isan taageerin Ethiopiana isan taageerin maxay yeelay dadka Soomaaliya maanta waa dal naxash saaran oo runtii yaani koma ku jiro markii xilligan haadirka inuu hadana furay yaani muxuu aha rid cusub hadana khilaaf ah dadka Soomaalida culays badan bay ku keenaysa
Sheikh Maxamed Uthman
bismillaah khilaafkan hadda Ethiopia iyo u dhaxaya Masar waa khilaaf ay dawladda Ethiopia abuurtay sidee u abuurtana waxa weeye heshiis saxiixan oo dawladahan East Africa ay saxiixan oo loogu ogolaanayo masaarida xubinta ama biyaha qaybta ay ku leedahay biyaha Niilka heshiiskiina hadda cid jabisay waa dawladda Ethiopia dadka masaaridana sidoo u sheegay professorku dalka Masar ma aha dal roob haysta dal buurale ma aha waa dal ku nool wabiga marka waxa weeye siyaasad Israa'iil iyo dawladaha galbeed ka dambeeyaan in la cun qabateeyo shacabka Masar si loogu khasbo siyaasad maaragtay intaas oo sanaba Masar Xusni Mubaarak ba u talinayay Sadaad ba u talinay waligeed lama dhisin waxaan marka waxaan u arkaa dawladda Itoobiya inay arintan ku khaldan tahay dadka Soomaaliduna ay ogaadaan biyahan Niilka mowqifka Egypt ay ka taagan tahay inuu yahay mowqif sax ah
heshiiska wabiga Niil wuxuu dhacay 1929kii 1929kii heshiiska la dhacay inta oo yaani wadamadan Afrikaan ka dal xurmo ahayn markii Itoobiya laga reebo hadda waqtigan haadirka dalka masaarada wuxuu helaa 5.5 billion cubic meter oo wat ayuu bayu helaa oo runtu oo waxba haba yaraatay aan saameyn ku yeelan doonin wabiga hadii hata la leexiyo wax saameyn haba isku ku yeelan doonin marka dalka Ethiopia in xaq buu leeyahay inuu dhamdhista maxay wadanka masaarada waxay dhistay waxa loo yaqaan Aswan dam bay dhistay wadanka loo yaqaan ee sheegayno Sudan Sinaal dam buu dhistay hadan Victoria ayagana wadanka loo yaqaan Uganda hydroelectric power iyo hadduu ayuu ka dhaliyo u sameeyay marka xaq bay ku leedahay hatta haday leexiyaan wabigan macna ay leexiyaan yaani tirada in ka yara 5.5 cubic meter oo biyo ah waxba iska dhimayaan dalka Ethiopia xaq u leeyahay marka inuu dhisto hadii marka uusan saameyn ku yeelanaynin biyo inta leeg
horta Ethiopia daamkan hadda ay dhiseyso ma ahayn daam oo ay baahi biyad u haysay waxay ahayd waa wax sidaan u sheegay siyaasad ku dhisan waayo masaarida hadda sida la sheegayo muddo kooban biyo la'aan ayaa ku dhici doonta dalka masaariduna wabiga unbay ku nool yihiin waxa masaaridu waxa ay ku nool yihiin waa wabiga jiinkiisa ma arkaysa midda labaad Masar waa wadan weligiis la safnaa ummadda Soomaaliyeed oo mowqif cad ka taagna arrimaha Soomaaliya waa laga yaabaa waqtiyada kamida maslaxadooda inay ka xoog badato laakiin sida professorku u sheegay laakiin sida xaqiiqda masaaridu dadkii wax baray bay ahaayeen iskuulkii Allaahida la dhihi jiray Jamaal Cabdul Naasir macaahidii sharciga ahaa Soomaaliya Azhar waxay u qabatay 200 sano tagtay culimada ugu waaweyn oo Sheikh Maxamed Haadi iyo ay kamid ahaayeen Allaahu naxariiste dadkii wax soo baray bay ahaayeen Sheikh Maxamed Macalli Xasan oo asna Allaahu naxariiste Masar markaa markasta wax tarbay u lahayd dalka Soomaaliya dhulkan Kenya iyo dhulka Ethiopia Masar markii biyaha loo badiyay oo duruufta jirta loogu badiyay waxay qodaan ceelal bay u qodaan hay'ad dhan baa loo sameeyay oo ceelasha u qoda ani waxaan ogahay ceelal badan inay Ethiopia u qodeen oo la koobi karinin iyo Kenya meeshan Namanga Islamic Center oo Namanga ku taala waxa u qoday Egypt meeshan Mugoya South Sea Soomaalidu degan tahay Hanbal Mosque waxa u qoday Masar kullu masaaridu mararka qaarkood sanadkii 106 ceel bay qodaa Kenya Ethiopia in ka badan si ay u kabto isticmaalka biyaha wabiga ay isticmaalayso wadamadana wadamo biyuhu ay aad ugu badan yihiin weeye Kenya Ethiopia wadamada lamidka marka waxaan arkayaa in Ethiopia ay arintaa ku gardaran tahay أدنى أرنت الله بها هي سي وان نبض إن لقوا حليه
ذلك من ساردة حلي الصومالي أبها ما برشيد الصومالي أبها نيت ما قرب يستعين حلي معناها كحول مجلة ولا تنسن وجود من الصومالي وحيلة مصر هي لقوا بها نيت هبي رتب ما يسن قرب يستعين وأدب ذلك تذك من ساردة ذل الإسلام ويان ذلك الصومال ذل الإسلام ويان يعني دقن كالتي كده حيدرتي إن يسوس إن يسوق الميان وحماش كوجر وياه سوشي غشية يا خير الله سيه لكن هساته الذي أنا قبها نكمان هلين محير الصومالي ما أنتوا يبربرتي دود دي حملها هدي ما أنت وقتي أنا حاضر كا يعني سوماليا دنا الغفرة معني هريك الخلاف كا الغفرة وحيسيم رجنيسا ومريه الصومالي ده والو يسيم ركسنا أي سيم رجنيسا مركا حلو وسيدا وقف عن وحويا الصومالي أنا ترى الحد كنقطه ويتوبينا يسوه هيلين مصرنا ينسوه هيلين وحقوله أنت أنك دري لها ودنك مصاري ذا حتى دي دام كان فرح لقى قاضو سنة كلا بكون إلا بعدين إيش المكيتهاي وحكم يده ودمض معنا بيلان تيكون عيسى
الشيخ محمد مكوم وغطاء إن حلقة بربرك ودعي أما دادك الصومالي دعي هيلك أبا هنائين إلي مصر كسي حطي ومانتا هيلك رب
أرتو حاجر تي مركي حسن مبارك وشركي ayuu dad soo aaday oo la isku dayay in la dilo intii ka dambeysay waxa weeye siyaasada Afrika oo dhan ayuu iska xirxiray Afrika oo dhan buu iska xirxiray khatar markuu ku galay in lagu dilo Ethiopia ninkaasna waa ogtihiin nin iska dictator waa laakin Masar intee goorba ka qayb qaadatay xalinta xal u raadinta arrimaha Soomaali aniga kamid ah dadkii loogu yareeyay dhexdhexaadinta shirki Qaahira ugu weyna oo lagu wada hadalsiinay لكن أنت الصومالية مركز حق الصومالية أي كسعون ويدي مرك بالعكس إثيوبيا مركز يعني أنا جا حقيقة هان وحلاها هاي دولة ذا الدرس كا أو إثيوبيا وجوه الرئيس وحياة هاي موح الصومالية أي كدق ويدي دوري لباتن كيسانو لمسي مكر إثيوبيا يا مصر حل رادين تعريمها الصومالي
وقلت ما يتي بروفيسا إن وحدودة لمليه مصر إسلام مركا أنا واحد دناء وخاص وإن نقال يده ما تشلتو مركا الله يقوى الدمدة الدريسكا تاكور
هرتا إن دلك السودان وحرير له وحدود له دلك إتوبيا دلك مصاردة وهو عدي إن هواي راتي وسنقيبك هين يعني غلاف كل حي إتوبيا ودنك مصاردة إن حلقا حاضر كينا جنرال ذي معنا ودنك مستعرضة الصومالية كدقان وهي دون يان يعني كره ذي يان معناها صلق معناها كدو لان دام كان واح معنا مد الصومالية هويراتي وصمايني سمالها هويراتي واح معنا وصمايني سمالها ددك مستعرضة يعني واح ويان ودد ودد ودقارك في السنية مركز عبك الصومالية وحان قلت لنا يا إن قلاف كان ودح هي مستعرضة يتوبيا ايقد على حد كنقضان هويراتي اينا فرق لين دلو ودقارك ناي في السنة
أنا درس وناق وان ربنا هدان ددك الصومالية وحان لهي dariska ilaaliya laakiin waxa weeye waa dawladaha dariskuna inay ka daayaan faragelinta maaragta ay ku hayaan dalka Soomaaliya
aad iyo aad ayadu mahadsantiin kuwaasi waxa ay ahaayeen Sheikh Maxamed Uthman lumada dalka Kenya iyo Professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad wax ka dhiga Jaamacadda Nairobi dootii gaabnay maanta ay tahay inoo joogtay teen markala hawada ku kulmi doono sida iyo nabad kaliyo
adbu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere iyo doodaasi in la socodsiinayay haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka waxaa la diyaaray Maxamed Cabdi Xasan Sandeer kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka gobolka Alabama oo ku yaala koonfur bari dalka Mareykanka waxaa hadda ka socda codbixinta doorasho gaar ah taasoo loo galay kursi kamida boqolka kursi ee aqalka sanadka kursigan waxa baney Jeff Sessions oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magacaabay xirilaliyaha guud ee Mareykanka waxaana ku tartamay Roy Moore jamhuuriya iyo Doug Jones oo dimuqraadiya murashaxa jamhuuriga Roy Moore waxaa ku xeeran fadeexada la xiriira markii uu da'da 30-aadka ku jiray inuu hablo yar yar oo da'da qaangaarka ka hooseeya u farxumeeyay innagoo hadaba muranka Roy Moore iyo fursadihiisa guusha u soo noqon doona ayaa waxaan ku horumari doonaa senator dimuqraadiya oo isna dhinaciisa eedeema faraxumayn loo jeediyey dartood toddobaadkan isku casilay waa Al Franken oo gobolka Minnesota laga soo dooranayay inkasta oo dumarka eedeynaya Al Franken ayna hablo yaryar ahayn haddana tiro 20 mas'uul kor u dhaafayso xisbigiisa ka tirsan ayaa isaga ku cadaadiyay inuu xilka ka dego
I of all people am aware that there is some irony in the fact that I am leaving while a man who has bragged on tape about his history of sexual
anigu dadka oo dhan marka la eego waan ka warqabaa in wax lala yaabo ay tahay in anigana aan xilka ka degayo nin kalena isaguo cajalad laga duubay ku faanaya taariikhdiisa faraxumaynta maantana ku fadhiyo kursiga aqalka cad waxaa isna jira nin si isxigxigta u faraxumeeyey hablo yaryar maantana u tartamaya kursiga aqalka sanadka isaga oo taageero buuxda ka haysta xisbigiisa
siyaasigaas uu senator Al Franken ka hadlayaa waa Roy Moore oo maanta doorasho ku jira haddaba waa ayo Roy Moore waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo ku sugan magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka arrimaha Mareykankana aqoon u leh
ninkan la yidhaahdo Roy Moore waa garyaqaan hore oo ka soo hawlgalay gobolka Alabama wuxuu noqday gudoomiyaha waaxda cadaaladda ee maxkamadda sare ee gobolka Alabama sanadkii 2010 laakiin xilkaas waa laga xayuubiyay oo waa laga qaaday sanadkii markuu ahaa 2003 kadib markii uu hoggaansami waayay go'aan ay markaa gaartay maxkamadda federaalka oo faraysay inuu markaa dejiyo ama baabiyo taalo uu ka taagay guriga cadaaladda ee gobolka Alabama hortiisa haddana mar kale ayaaba ahaydba u suurta gashay inuu isla xilkaa kusoo laabto ahayd 2013 balse 2016 uu haddana ayaa mar kale uu xilkaas waayay oo laga fariisiyay shaqada markaas xisbiga jamhuuriga ayaa haddeer mar kale usoo magacaabay bal inuu jagadan bannaan ama kursigan bannaan ee lagu loolamayo ee sanadka uu markan bal u tartamo oo ah hadda kursiga uu baneeyay ninkii la oran jiray Jeff Sessions oo ah hadda garyaqaanka guud ee Mareykanka
sidaana soo sheegnay Roy Moore waxaa tartanka kula jira Doug Jones oo dimuqraadiya Mr. Jones waa 36 jir isna sharciga bartay waxa uu horey u soo noqday xiriilaliyaha guud ee dowladda Mareykanka u qaabilsan degmada waqooyiga Alabama waxaana lagu xasuustaa inuu dambiye ku helay rag ka tirsanaa ururka KKK oo dilay dumar bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda sidaana soo sheegnay siyaasiin badan oo dimuqraadiya ka tirsan ayaa aad ugu cadaadiyay Al Franken oo xubintii aqalka sanadka gobolka Minnesota ugu jirtay inuu iska casilo xilkiisii markii fadeexadaha faraxumaynta dumarku ay soo baxeen hase yeeshee jamhuuri badan oo madaxweyne Trump ugu horreeyo ayaa wada taas ka duwan maray marka laga hadlayo saaxiibkood Roy Moore oo maanta tartamaya sida uu markala sharxayo Cabdiqaadir Daahir Cali
waa iska muuqataa in nimankan jamhuuriyiintu intooda badan aysan xil gaara iskaba saaraynin eedeymaha loo haysto Roy Moore inkastoo rag ka mid oo waaweyne ay yidhaahdeen arrintaasi waa arrin fadeexad oo dhibaato ku keenaysa maxaa yeelay xilkaas inuu ka dhex qabto sanadka dhexdiisa haddana waxaad muuqataa inuu weli taageero ka helayo rag badan oo ka mid ah jamhuuriyiinta haba yacni haba ugu horreeya baan oran karno madaxweynaha dalka haatan talada haya Donald Trump uu arkay inuu yahay xubin firfircoon oo ajendayaashiisa meel marin kara marka intaan waayi lahayn annaga ka jamhuuri ahaan aan waayi lahayn xilka waxaa muhiima inaynu isaga taageerno si xilka ugu soo baxo dadka laakiin ree Alabama ee codka bixinaya arrintaas uma muuqato oo ninkan dambiyada ninkan lagu soo oogay ayaa kala weyn taasa marka jaana siinaysa ninkan la loolamaya inaan laga yaabo bada inuu xilka kusoo baxayso
ra'yi ururintii u dambeysay ee laga sameeyey doorashada maanta ka socota gobolka Alabama ayaa muujinaysa in Roy Moore uu in yar ka horreeya ninka ay sahayaan ee Doug Jones haddaba waa maxay sababta ay dadka reer Alabama u daba taagan yihiin nin lagu tuhmay inuu hablo yaryar faraxumeeyey waa tan mid ka mid a codbixiyaasha gobolkaasi oo sababta sharxaysa
sharciga ayaan ku dhaqmaynaa qofku dembi ma laha ilaa inta dembiga lagu helayo marka waxaan dareensanahay inaan bilownay arrin xun oo ah in dadka la eedaynayo laguna eedaynayo waxyaabo dhacay 20 ilaa 30 sano ka hor
markaynu dib ugu noqono doorashada hadda socota siyaasiin magac kule Mareykanka ayaa mid walba uu si adag ugu ololeynaya murashaxa xisbigiisa dhinaca jamhuuriga madaxweyne Trump iyo la taliyihiisii hore dhinaca siyaasadda Steve Bannon ayaa ugu cadcad dadka taageeraya Roy Moore dhinaca murashaxa dimuqraadigana waxaa taageeradiisa u soo baxay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo siyaasiin kale caawa ayaase si cad loo kala ogaan doonaa natiijada rasmiga ah iyo cidda ku soo baxda doorashadaas gaarka ah ee kursiga aqalka sanadka dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay doorasho gaar ah oo loo gelayo kursi ka tirsan 100 kursi ee aqalka sanadka oo hadda ka socota gobolka Alabama taani barnaamijkan oo kale ama kale ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna Falastiin Axmed Iimaan aan ka codsado inay noo dulmarto mid iyo laba qodobadii warka dunida ugu waaweyna.
Wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in maanta uu qarax ku dhintay taliyihii ama madaxii miina baarista Puntland, Korneel Cismaan Abshir Kabayare. Korneelka ayaa la sheegay inuu haleelay qarax lagu aasay aaga galgala ee gobolka Bari, halkaasoo ciidamada Puntland fariisin ku lahaayeen. Dadka reer Alabama maanta codkooda ayay dhiibanayaan doorasho weyn oo indhaha lagu haya, taasoo la doonayo in lagu buuxiyo booskii sanadka ee uu baneeyay Jeff Sessions, ilaaliyaha guud ee Mareykanka. Mid ka mid a musharaxiinta ayaa waxaa ku hareereysan eeda loo haysto Roy Moore oo u tartamaya xisbiga Jamhuuriga. Waxa uu la daalaa dhacaya eedeymo xadgudubyo iyo anshaxumo uu kula kacay gabdho yaryar, taasoo mid ka mid a la sheegay in ay ahayd 14 jir. Markana dhinacii heesaha ayaanu jaleecinaa mid ka mid a heesaha aan mid kugu talagalnay idaacaddeenna galabnimo. Macaan ee Maxamed Mooge iyo heestii waan soo socdaa kowda, waxna waa sidaa laba dheh. Idaacaddeenni galabnimo ayay gabagabo ahayd, waxaan ila socodsiinayay Jacfar Kuukaay iyo anigu aa Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa iyo caawa, intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.